амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүний уурах тарих маш ярвигтай эргэжтэнтүүдийг би тарихны үйл ажиллагааг бүрэн гүйцэд тайлхад өнөөгийн шинжлэх ухааны чадал хүрэхгүй гэж зарим эрдэмтэд үздэг. Тарихны талаар илүү сайн ойлголттой болох үднээс эрдэмтэд нялцгай биетмит энгийн бүтэцтэй амьтдын тарихийг судлаж үтсэн байна. Харин нялцгай биетийн тарихийг хүний ухаалаг уурах тарихтай зөвөрлөж болно гэж юу? Сонирхолтой нь тэд нялцгай биет болон хүн хоёрын аль альнийх нь тархинд байх ижил төстэй шинж чадварыг олж харсан байна. Муухай амтыг ашиглан нялцгай биетийг төмс гихмит дуртай хоолноос нь гаргаж болдгийг судлаачид тогтоожээ. Яванда нялцгай биетүүд зүгээр амттай төмснөөс ч гэсэн зайсгиж байсан гэх. Нялцгай биетүүд тэрч байтугай эмгэн хумснууд хүртэл үйл явдлын эрэмт дарааллыг сурч чаддаг гэнэ. Тэгвэл нялцгай биетийн тарих хүн биднийхээс хэр энгийн байна да? Судлаачдыг гайхшруулсан бас нэгэн зүйл гэвэл нялцгай биетүүдийн тарих, сурах, мэдээлэл хадгалахад хөхтөн амтин шиг химийн ижил аргуудыг ашиглаж байжээ. Өөрөөр хэлбэл нялцгай биетүүдийн тарих аливааг сурах болон цээжилж санахдаа муур нохоноос энгийн арга хэрэгэлдэг гэсэн үг. Хөхтөн амтин болоод нялцгай биетүүдийн тарих нэг ижил загвар дээр суурилсан байна. Судалгааны үр дүн гайхшруулам гарчээ. Урд нь амд юмсыг хооронд нь энгийн болоод боловсронгуй гэж ялгадаг байсан тэр ялгааг арилгасан юм. Энэ бол бүтээгчийн хев загварыг элтгэн харуулж байна. Тэрээр нялцгай биетийн тархинд аливааг сурах чадварыг суулгахдаа нохон төгсөн шиг ижил загварыг ашигласан. Амд юмс санамсаргүй сайжран ирсэн зүйл биш, харин төгс бүтээгч байдгийг элтгэн харуулдаг. Библи судрын дуулал номын 105 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэл. Түүнд магтан дуулагтун. Түүний бүх гайхамшгүүдийн тухай тунхаглал хэмээн хэлсэн байдаа. Тиймээс бидэнд заяасан сурах чадварынхаа төлөө бүтээгчдийн талархаж амьдрья.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөргөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санамжийг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.